copy fayya Ethiopia nege mannenya tadugati tefi fulana mitgo batutte sigara tuutun sermale jette labsatte amya tutturte serusunini ammatti akkamiti demu jiro jennani akka ministeri fayya Ethiopia jerutti warwayya heddut jira tatulle wanti afellenum jirte tanaratti jalanen kodu skinder freo erg dabaletini matture copy fayya gargarallen qabdi kuno
Dambi mana mare ministerota lakkoofsa 299 mura 2006 hundaa'uun iddoo kanatti tamboo xuuxuun dhorkaadha barreeffama yookaan dhaamsa jedhu finfinnee keessa ka jiru bakka bashannanaa adda addaatti ni mul'ata. Manneen nyaataa, manneen bunaa, manneen dhugaatii, suuqilee keessallee tunafin barreeffamni kun ni jira. Ministeera eegumsa fayyaa waggaa sadii dura jechuun bara 2006 dhumarratti seera baase kan gama hojiirra oolchuun jijjiiramni jiraachuun ibsameera. Eegumsa fayyaa heddumina lakkoofsa uummataa akkasumas too'annaa dawaalee fi baala joonjii sammuu irratti walga'iin fuulleffate immoo galma walga'ii gamtaa Afrikaa keessatti har'a jalqabamee jira. Walga'ii kanarratti hirmaachaa akka jiran ministeera eegumsa fayyaa Itiyoophiyaatti gorsaa waa'ee imaammataa obbo Daawit Diqqisoo seera tamboo xuuxuu bakka uummanni heddummaatetti dhorku kana kan ilaaleen akka jedhanitti
ቢያንስ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች መከልከሉ አሁን ብዙ ሰው
ይወጥናቴ በከው ማን ወልገውት እትፈሙን አማ ነምኒ ባይን ቢልሰተኤ አፉራ ባባቹ አካደንደው ሃል ደንዴስዙ ኡሜራ
በከ በሸነና አዳዳ ማንን ባርኖታ አከፈደን ጡጡ ቱራን አማገሩ ተዋና ዋንጎደመፊ ልቡ ለሚወኒ ዋሚዱፍተው ሁበተኒ akka of qusatanii fi gama sabaa himaan hojii guddaatu hojjetamee jedhu obbo Daawit. Seerri kun Finfinnee keessatti hojiirra ega oolfamee waggaan guunne akkaataa itti hojiirra oolfamuu isaarrattis bifa wal fakkaataadhaan hojiirra oolaan jiru. Abbootiin qabeenyaa fi itti gaafatamtoonni bakka bashannanaa tokko tokko seera kana dubbachuun lammiiwwan biyyattii fi kabiyyoota alaa akka tamboo hin xuunne ittisu kanneen dadhabanis ni mul'atan. Seerri kun adaba waliin kaa'amuu dhabuun kanaaf sababaa tokko kanneen jedhan jiru jennaan obbo Daawit immoo.
ህጎች በሚወጡበት ጊዜ መጀመሪያ ለህዝብ
ሰር ጀልቀባ ይሮበው ኡመተ ወሊን ወልበርሲሱ ድርሱ ቀባ አደበ ዱረ ጀቹ ኮቲ
ኡመኒ ኩን ካንኮቲ ጀዴ ሰራ ካና ፉዳቴ አከከው ጎቾፍ ወጀቹ ቱዱርሳ ዋን ሁንዱማ ኤገሁበቴ ቦዳ ዴብሴ ኢምባሌ ሰታናኒሞ ገራ ደባቲ ዴማማ ጀዱ አደበ ዱርሱን ሰር ስሪቲ ሆጂራ ካን ኦለ ደንቃታ አጀዳን turistoota biyya alaa waan dhufaniif hoteelonni kana barsiisuu dadhaban akka jiran nutti himu waan haaraa itti ta'a kanneen biyya alaa dhufaniif kanaaf suuta jenne barsiisutti fuulleffannaa jechuudhaan dubbatan obbo Daawit har'a ka jalqabame walga'ii ministeerota eegumsa fayyaa kun qaama walga'ii waggaa 2 gaggeeffamuuti sadarkaa ardii afrikaatti dhaabbata too'annaa dawaalee hundeessuuf ka gargaaru wixineen seeraa dhiyaatee raajadha Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasa ergeen. Mata duree lammataatti naaceenu vaayirasii dhukkuba AIDS fi HIV dhabamsiisuu irratti tallaaliin hanga tokko gargaaru argamuun hedduu gaarii ta'uu qorattoonni dubbataa jiru. Jessica Barman akka gabaasetti. Talaaliin farra vaayirasii HIV kan haga tokko hojjetu argamuunsa waggaa waggaan uummata miliyoona hedduu dhukkubicha irraa ittisuuf gargaara. Talaalii hedduun hojjetamaa jiru kaan immoo yaaliif hojiirra oolaa jiran. Rakkoon amma jiru talaalii haaraan abdiin irra kaa'ame hanga eegame sana bu'aa quubsaa guutummaatti argamsiisuu hin dandeenye. Gara fuula duraatti tallaaliin argamuu malu kan ilaaleen hayyoonni saayinsii kan Oregon State University. Akkaataa itti vaayirasiin HIV wal horaa deemu namaa namatti darbu akkasumas itti famuu haala itti danda'amu irratti biyyoota addunyaa irra jiran 127 keessatti qorataa jiran. Akka qorannaa kanaatti akka amma jirutti addunyaan waggootii dhufan 20 keessatti nama vaayirasii HIV'n haaraa qabaman 49 qabaachuuf jirti. Garuu jedhan qorattoonni kun yoo karoora tokkummaa mootummootaa baase milkaa'e lakkoofsa kana keessa miliyoona 25 ka ta'an vaayirasii HIV'n haaraa ituun qabamin ittisuun ni danda'ama. Karoorri tokkummaa mootummootaa kun namni vaayirasii HIV qaama isaa keessaa qabaachuu hatattamaan qorachuu akkaataatti vaayirasichi itti daddarbu yookaan faca'u sirriitti hubachuu kana malees kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan vaayirasiin kun qaama isaanii keessatti akka hin jajjabaanneef dawaa gadi qabu qabaachuudha. Isa kana milkeessuuf tallaaliin farra vaayirasii HIV gidduu seenuunsaa bu'aa guddaa qaba. Qorannaa kana kan hooggananiif barreessan Jaan Medlock akka jedhanitti tallaalii 100 keessa harka 50 qofa bu'aa argamsiisan gargaaramuun namoota haaraa vaayirasii HIV'n qabaman harka 6 qabxii 3 hanqisuun faca'ina vaayirasichaa jijjiiruu danda'a. Dawa haaraa waggaa 3 booda jechuun bara 2020 argamu.
Haga tokko bu'aa qubsaa argamsiisuun harka duwwaa ta'uurraa wayya. Kan yaadda'uu qabnu gatiisaa fi daldala isaati.
Wal'aansa kennamurraa maallaqa fuudhu moo sagantaa fayyaa kanneen biroorraa maallaqa fuudhu tallaaliin kun kan ittiin bitamu jedhanii gaafatan. Tallaaliin kun guutummaatti bu'aa quubsaa argamsiisuu baatuyyuu hojiirra oolu qabaasa jedhu irratti garuu walii galu. Tallaaliin kun Afrikaa kibbaa keessatti hedduminaan yaaliif jecha hojiirra oolaa jira. Yaalii marsaa sadaffaa gara fuulduraatti ta'uun fooyyee hanga dhiyaatutti bu'aa quubsaa inni argamsiisu gara harka 60 guddachuuf jira. Ituun fooyyeffamin sadarkaa amma jiruun immoo vaayirasiin HIV qaama namaa keessa jiraachuu baruun wal'aansa kennuun cina tallaaliin kun harka 50 bu'aa quubsaa argamsiiseera. Namoonni miliyoona 17 waggootii dhufan 20 keessatti vaayirasii HIV'n haaraa akka hin qabamne ittisaa jedhan Medlock. Kana malees jedhan dawaan harka 50 qofa hojjeta jedhame kun faca'ina vaayirasii HIV akka suuta deemu taasisuufis qooda qabaata.
Ija ummata addunyaa yeroo ilaalamu harka 20 qofa bu'aa quubsaa argamsiisuun namni miliyoona hedduun vaayirasii HIV'n akka hin qabamne ittisuuf gargaara.
Medlock akka jedhanitti biyyoonni hedduun karoora vaayirasii HIV ittisuuf tokkummaan mootummootaa lafa kaa'e kana fiixaan baasuuf akka hin dandeenye beekamaadha. Kana waan ta'eefis jedhu qorattoonni kun tallaaliin hojii quubsaa argamsiisuuf baatu gama vaayirasii HIV ittisuun barbaachisaadha jechuudhaan xumuru. Anis kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.